máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také, budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím stanicím a právě teď máte naladíno na svobodném vysíleči, protože právě teď startuje Studio Midgard a startuje také od mikrofonu Petr Václav, který vás zdraví a vítám vás u tohoto pravidelného vysílání, které jsme už dávno přesunuli na 15. hodinu, protože čtení je náročné. A abych tak řekl, v 15 hodin je ještě šance, že nebudu až tolik usínat. Ale bývá tomu i tak, že fakt s tím docela někdy bojuju, člověk je ulítaný. Dneska jsem byl u Brna v Kobylnici, ve Mlýně, nádherné prostředí. Představte si obrovskou kuchyň společně s obývákem u stropu. Na trámech transmise, normálně super, krásné prostředí. No, tak to byl jeden zážitek, další zážitek. Ještě potom v Brně jsme řešili pro jednu dámu Tanzanit, takže pořád je co dělat a pořád je co čistit, abych tak řekl. Tak, zahrali jsme si znělku. A já bych se možná zastavil. Já bych se možná zastavil u jedné věci, která je důležitá a kterou jsme rozbírali i v sobotu, když jsem byl v Praze. Teď už to snad bude dobré. A to je atentát na Roberta Fica. A já jsem rád, že už vyšla zpráva, že policie, respektive vyšetřovatelé pracují i s verzí, že ten dotyčný nebyl sám. Že se jednalo o organizovanou skupinu. Dostal se mi, a to máte na internetu, můžete se na to podívat, já jsem tady popisoval v pátek jakousi zvláštní, hodně zvláštní střelbu toho člověka, který vlastně seděl potom a nevěděl, co se děje, kdy on se snažil na Roberta Fica zaútočit a vlastně sám se divil, že zatímco on měl střílet a chtěl střílet, tak ale výstřely padaly, aniž on by něco mačkal. Prostě přijde mi a na tom zpomaleném záběru to je vidět. On kouká někam do davu těch lidí, odkudže to vychází výstřely. útočník, který rádoby útočí na Roberta Fica, tak kouká do davu, že tam odtaď vycházejí výstřely, jemu se nepohne ruka s tou zbraní, to znamená, že žádný zpětný ráz po výstřelu tam není vidět. Žádný kouř, žádný záblesk, žádná hylzna, nic není vidět z jeho zbraně. Řekl bych, že i ochranka je trochu zmatená, protože jednak nefungovala, když měla fungovat, to znamená, když viděla přímo před očima zbraň tohohle útočníka, číslo jedna, tak jim dlouho trvalo, než vůbec zareagovali. A když zareagovali, tak byli o to víc zmatený, že oni ho tam drtějí, ale stále padají výstřely. To znamená, že evidentně, a to věřím, že se prokáže, že tenhle ten rádoby střelec nevystřelil ani ránu, možná jednu do země. Jo? A že Roberta Fica postřelil někdo úplně jiný. Vypadá to, že to byla organizovaná skupina, protože jestli to mělo signalizovat, že takový hromotluk pán v tmavé mikině úplně na kraji toho bednění nebo toho plotu, který odděloval jako kdyby veřejnost od Roberta Fica, tak jako kdyby přivedl slepou paní, ale pak se na sebe koukají. Ten výkřik, který tam byl, to bylo znamení. Pro všechny zúčastněné to bylo znamení. To znamená, že výkřik zahájil útok. Útočník, který zahájil při tom výkřiku, zahájil to, že vytáhl zbraň. Ovšem byl v tak nevýhodné pozici k Robertu Ficovi, že ho de facto nemohl až tak úplně ohrozit, než, dejme tomu, ho střelit do nohou nebo nějakým takovým způsobem. Ale ne do břicha. A už vůbec ne do břicha. Pravděpodobně to podle úhlu té střelby a podle těch všech věcí, pokud se to bude chtít najít, tak se najde, že ten střelec, který opravdu střílel na Roberta Fica, byl někdo úplně jiný a stál přímo proti Robertu Ficovi, ale někde druhá, třetí řada mezi těmi lidmi, kteří se tam s Robertem Ficem bavili. To znamená ten vhled, který jsme měli s Išou, že za těmito lidmi stojí někdo, kdo prostrčil zbraň a střílel, tak ten vhled byl opravdu pravdivý. Takže já jsem zvědavý, až se to celé došetří. Pokud, a to je dobře, že s tou verzí pracují, protože Robert Kaliňák je přítel Roberta Fica, ta celá věc, pokud se došetří, může být ale velice zlomová pro vývoj vztahů, řeknu, Slovensko-Evropská unie, pro vývoj vztahu Slovensko-kolektivní západ, pro vývoj vztahu Evropská unie versus americký deep state, a může to odstartovat štěpení Evropské unie na státy, které slepě budou dál poklonkovat a živit americký chcípající systém. A odštěpí se ty země, které už s Amerikou nebudou chtít mít nic společného. Proč? Protože se prostě jednoznačně může prokázat. Říkám, může. Je to ve hře. Pokud by ta verze, že za tím útokem na Roberta Fica byla jeho návštěva a bylo obchodní ujednání v Azerbajdžánu, které de facto umožňuje zásobovat Evropu azerbajdžánským plynem a ropou, tedy ne americkým LNG, tak to, a to má logiku, proč by CIA zorganizovala spolu s nějakou mafií policejní na Slovensku, proč by zorganizovala toto. A teď je otázka, jestli se na Slovensku došetří, že to byl útok slovenské policejní mafie. A jestli se to došetří dál, čí to byl vlastně nápad a kdo ty noty přivez. Jako. Možné, že ty noty byly přivezeny Koudelkou a Fialou při jejich návštěvě toho hnízda hadů CIA, odkud vychází tolik zla, které se páchá na této planetě. Čili nechme se překvapit, jsem zvědav, jak velkou odvahu budou mít na Slovensku. A když jsem tady říkal, že zvolením Roberta Fica a jeho řeknu jeho týmu do vlády, že to může znamenat velmi, velmi silné polarizování Evropské unie a vůbec jakoby velkou krizi v Evropské unii, tak toto by bylo přesně to, do čeho by to zapadalo. Čili uvidíme, co přinese další vyšetřování. Mám tady nějaký další materiál, budu ho studovat, takže příště, to znamená zítra, opět přinesu, doufám, nějaká nová odhalení, protože investigativní novináři se také tou věcí zaobírali a pochopitelně, kdo není na hlavu padlej, tak mu musí spousta věcí začít docházet. Do toho máme tady ten případ jakéhosi velmi tvrdého přistání jednoho vrtulníku s prezidentem. A dokonce, nevím, tady, jestli jsem to chtěl dobře, zkuste mi k tomu něco napsat, že snad dokonce nějaký vrtulník s nějakým prezidentem se ztratil. A zaslech jsem okolo toho Irán, zaslech jsem okolo toho Azerbajdžán, čili nevím úplně přesně, teď jsem neměl čas se v tom zorientovat, jenom včera jsem to tak zaslech na půl ucha. Tak pokud k tomu máte nějakou informaci, prosím, pošlete mi, protože zítra pochopitelně budu mít v pokřivených zrcadlech, k tomu budeme mít nějaké stanovisko, budeme mít nějaký další, možná, budeme možná blíž tomu, jak to všechno vlastně bylo. No, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Jo. Dneska slaví Zbyšek. Zbyšek, 20. května v pondělí. No, já asi nejslavnějšího Zbyška znám, to je Zbyšek Pantůček, to je velmi známé jméno mezi námi staršími. Je to v podstatě člověk, který je to imitátor, moderátor, zpěvák, nevím, jestli herec, ale určitě ty tři věci zvládá perfektně. Čili Zbyšek Pantůček v dobách, kdy nejznámější postavy, které se dabovaly, tak byl Marván, dejme tomu přednosta stanice Vlasta Burián a někteří další herci, třeba pan Pivec, no a pak někteří ty celebrity jako Karel Gott a podobně, tak ty imitátoři, nebylo jich moc a neměli to tak jednoduché, protože dneska v podstatě můžete imitovat politiky i s charakteristikou jejich debility. Takže je to o to snažší. Zas to mělo svoje kouzlo jiné. Takže Zbyšek Pantůček, asi nejznámější nositel tohoto jména, co nám tady píšou pod tím. Neznáju, počkejte, já se na to kliknu. Jestli nějakého dalšího Zbyška. Vyselní nositelé. Zbyšek Sion. Malíř. Nositel jména je taky český herec, daber a hudebník Zbyšek Pantůček. Ano? Nebo herec, dabler a moderátor Zbyšek Horák. Toho neznám. No. 803 nositelů tohoto jména, není to moc. Je to nějaká kolikátá 189. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže všem Zbyškům přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování, no a také pochopitelně promořování. No a vy kteří znáte nějakého Zbyška, tak mu popřejte, bo mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tím zdraví. No, tak hodím dolů, odkládám a budeme se moc posunout i dále, od hradu dále. Tak, co tu máme? Máme tu knihu rozečtenou, knihu, která se čte velmi pomalu, protože je drobným písmem. A je to kniha, je to první díl díla autora H.B. Giseviuse Až k hořkému konci. Je to kniha, která tenkrát stála 225 korun. Jo. To byly docela velké peníze. Tenkrát. No, tenkrát to bylo v roce, to vám řeknu, vydalo to nakladatelství, dělnické nakladatelství v Praze. A kniha byla vydána, kniha byla vydána, to ani není, počkejte, já to musím najít, jestli to bude vzadu. Někde okolo roku 46. Vydalo roku 1947 dělnické nakladatelství v Praze 2. Hele, a já tu knížku z roku 1947 tady mám v ruce, listuju v ní. Takový poklad. A můžeme si ji číst. No, není to nádhera. To vám žádná fleška nezaručí tohleto. Prostě ani náhodou. Takže my se ocitáme na straně 50. Jo, představte si to. Teprve na straně 50. Ta kniha má 350 stran, možná víc, 400. Jo, to budeme číst až do Vánoc. 400 stran. 8x víc, než kolik jsme teď přečetli. Takže těch sdělení tady bude celá řada. O čem ta kniha je? Ta kniha je o silných paralelách s dneškem. Ta kniha je o tom, jak dokázali sfašizovat národy, jak dokázali sfašizovat prostě obrovské množství lidí. A jak nacismus bodoval ve společnosti. No, pan Giseviuse nastoupil do státní správy, nastoupil ke gestapu. Ovšem tam nevydržel dlouho a přešel pod rozvědku, tuším, do Švýcarska. No, ale právě, že to vidí zevnitř, tak to jsou zase postřehy, které vám nikdo jinde nenabídne. Kdybych byl nyní býval chytrý, byla by mě měla zaměstnávat jediná myšlenka, totiž jak bych co nejrychleji odtamtud zase zmizel. Učinil jsem bohužel pravý opak. Vysekl jsem si tedy uvítací řeč svého šéfa v její kočičí úlisnosti, jakože se velice těší, že se se mnou konečně seznamuje, jak to, že se u něho hlásím teprve tak pozdě, jaké, že to bylo politování hodné nedorozumění s hlídkami u vchodu a v předsíni a jak prý se bude snažit udělat mi život tak příjemným, jak jen bude možno, to, když se konečně dostal na tu služebnu gestapa. Pak jsem se dal od něho přikázat jednomu z vedoucích oddělení. Jsem prý začátečník, nemám ještě žádné kancelářské znalosti, musím se teprve zapracovat v některém úředním odvětví. Samostatný referát prý mi naprosto nemůže svěřit, mám prý se hlásit u vedoucího výkonného oddělení zkušeného kriminalisty. Viděl jsem hned, kam díl smíří. Neměl jsem prohlédnout příliš hluboko. Jinak zase nechtě si nikdo pod právě vznikajícím gestapem nepředstavuje příliš mnoho. Všechno se rodilo. Z toho bezútěšného zmatku mohl při obezřetném vedení vzniknout ještě zcela rozumný úřad. Vyšší úředníci, kteří mu byli přiděleni, nebyli například nikterak všichni nacisté. Z největší části byli to slušní mladší úředníci z povolání, kteří se styděli, že byli přeloženi do tohoto lupičského doupěte. Kdyby byli našli u svého šéfa podporu, kdož ví, zda by ze z prvního zmatku nebyla vykrystalizovala záštita pořádku. Diels však se staral o své spolupracovníky jenom po té stránce, aby ho pokud možná nepřevyšovali věkem nebo zkušeností a aby se ten nebo onen nacistům zdál právě tak podezřelým jako on sám. Za nějaký čas byli všichni vyloučeni jakožto nespolehliví. Co měli a mohli tito politování hodní lidé dělat jiného než improvizovat? V podstatě jim nezbývalo docela nic jiného než dodatečně sankcionovat porušování práva v podobě zatykačů nebo konfiskačních opatření. Tomu se v tehdejší úřední řeči říkalo zásahy pomocné policie strany nebo SA. Více se tu nováček v skutku nemohl naučit. Vlastně jsem tedy mohl být velmi rád, že se byl přikázán jednomu z mála starších úředníků, nechať si Deals měl jakékoliv postranní úmysly. Spěchal jsem do druhého poschodí, kde se právě zařizoval vládní a kriminální rada nebe. Moje napětí bylo ovšem veliké. A třeba, že jsem potom po všem, co se mi přihodilo, zrovna neočekával, že kvůli mě rozvěsí čestné girlandy. Přece jen jsem myslel, pardon, mají na paměti svůj nesporný úspěch. Jehož jsem dosáhl vynuceným vstupem do gestapa, že budu přijat s něčím alespoň trochu podobným přátelské účastí. Mé vystřízlivění bylo veliké, neboť na mne hleděli dvě skeptické oči, typické produkty kriminalistického života, jenž se musel probrodit všemi možnými hlubinami i mělčinami. Jakési nesklamané vnuknutí mi řeklo i hned, že tento muž, který mi tu vyšel vstříc, je zjevně proti mně. Protože však jsem si dosud nebyl vědom žádného chybného kroku, zmocnila se mne instinktivně a poprvé při plném vědomí ona tak podivně napínová směs provinilosti i dobrého svědomí, jež od nynějška po 12 cpkých let měla podnicovat činnost mého srdečního svalu i můj snový život. Jinak řečeno, bylo to trýznivé uvažování, zda lidé, s kterými jsem v tu neb onu dobu byl ve smluvním poměru, nepronikají až do nejskrytějšího koutku protinacistické duše. Onen Artur Nebe, s kterým jsem se tehdy setkal, byl ještě věřící. Proč bych to neřekl nepokrytě? Za prvé, tehdy ještě většina Němců věřila v Hitlerovu bezúhonnost a v čistotu jeho cílů. Za druhé, nadšená oddanost novým ideálům nikterak neměla všude původ v psychóze. A za třetí, právě Nebův případ je vhodným toho dokladem, neboť tento dřívější kriminální komisař při berlínském policejním prezidiu měl věru proč, aby se cítil hnán od svých pochybných představených do opozice. Nebe to v první světové válce přivedl právě ještě na důstojníka. Potom se zapsal kriminalistice. Během let se z něho stál jeden z nejuznávanějších kriminalistů svého úřadu. Musil se však dožít i toho, jak zločinnost rok od roku rostla, jak liknavost, korupce a v neposlední řadě ničemné politické pletichy nabývaly v řadách policie čím dále, tím více půdy. Mezitím nás Dioskurové, Himmler a Heydrich poučili, jak nestydatě lze využívat policejní moci ke všemožným mrzkostem. Proto se ve světle toho, co jsme zažili později, mohou zdát přednacistické nešvary neškodnými. Přesto však byly přece jen zahanbující. Nacionální socialismus byl, jak všichni víme, sběrnou pro nespokojence a zklamané lidi všech odstínů. Hnědí agitátoři dovedli mistrně využívat obecné i soukromé nevole. Samo sebou se rozumí, že se chopili i těchto projevů nespokojenosti. Policejní výbor zemského sněmu proměnil se v jakýsi stálý vyšetřující soud, při němž se zvlášť vyznamenal delegí, pozdější generál policie. Mohl posloužit spoustou vratného materiálu. Dodali mu její rozhořčení policejní úředníci. Mezi nimi nebe. Kdežto však delegí se svým přítelem Halem, někdejším centristou, který se jakožto ekonom jen tak uvaroval podvojného úpadku a proto byl předurčen k vůdčí úloze v hnědé policii, kdežto se pravým oba tito agitátoři po převzetí moci zmocnili vůdčích míst při pruské policejní správě, zůstali skuteční odborníci v pozadí. Zakrátko již museli se přesvědčit, že si jejich noví představení vedou mnohem nevázaněji, než by si byli, kdy dovolili jejich tak hanobení předchůdcové. Právě ve dnech, v nich jsem se setkal s nebem, zažil nebe svá první zklamání. Byl ke gestapu přeložen krátký čas předtím. Neměl Bůh chraň organizovat nový úřad po odborném rozumu a do vyšších politických rozhodnutí teprve se neměl změšovat. Žádalo se od něho toliko hladké vyřizování rozkazů vedených Dealsem, dále na moc výkonnou. Můžeme se divit, jestliže kriminální komisař, zanedlouho povýšený na vrchního vládního radu, nemohl si v tomto novém prostředí zvyknout? Jeho vystřízlivění bylo tím horší, čím více musil v tomto gestapáckém doupěti poznávat, jak si hnědí bojovníci za čistotu a právo představují svou novou policejní praxi. Nějaký čas se snad ještě všelijak nad mnohými nešvary utěšoval, avšak ponenáhlu pro samý údiv a potřásání hlavou už nevěděl, co má pokládat za možné nebo nemožné. A proto mě přijal s tou přísnou skepsí, která mě připravovala na věci nejhorší. Tehdy jsem se domníval, že z jeho kriminalistického pohledu musím číst něco jako osudnou otázku, co je to za nepřítele státu. Dnes vím, že jeho otázka zněla poněkud jinak, totiž co se už zase děje. Ale to byla jenom nuance, jež mohla mít význam pro neba. Pro mne obě měly formulace týž konečný účinek. Každým způsobem byl nebe proti mně silně zaujatý. Proč? Díl svého podřízeného úředníka na mé přijetí dobře připravil. Ohlásil nebovi ve vší stručnosti, že k němu posílá stáhlhemlovce, reakcionáře, kterého bohužel nemůže udržet mimo úřad. Ať prý mě nebe vyřídí. Bude-li třeba s pomocí Karla Ernsta, berlínského SA Gruppenführera. No, vyřídit znamenalo tolik jako položit. Položit znamenalo tolik jako likvidovat. A co to znamenalo, nemusím dnes již vysvětlovat. Tak, přátelé, první půl hodinka uplynula. Jež to znamená, že my si dáme co? My si dáme písničku nějakou. Jakou? To je otázka. Jakou byste chtěli? Já vám tady nějakou najdu. Chtěli jste to? Máte to. Já vám pustím Valdu a bude. A když bude Valda, tak bude všechno. Tak, je to tady.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vidí stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí pít. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí pít.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj i svůj, tvá je réva vlastní můj. Znáš tu zem,
Ča-ča. No, tak to doznělo, ta písnička. Líbí se mi, když emigranti zpívají takhle hezky. No, je to každýho věc. Tak, seš tady polknu. Třeba, že Dilsovo výrazné doporučení nakonec vedlo k tomu, že nebe a já jsme uzavřeli přátelství, které na kostrbatých a neschůdných cestách kolem nebezpečných propastí mnohými těžkými bouřemi přetrvalo téměř celé gestapácké tisíciletí, až konečně i neba stihl jeho tragický osud. Věřím přece jen, že první jeho reakce nevznikla ani tak ze setkání člověka s člověkem, jako spíše z kolize vědomí, do níž byl nedávno uvržen. Od té doby, co se nebe zařídil v gestapu po domácku, nevycházel ze svých vnitřních konfliktů. A nyní mu moje objevení zase stělesňovalo novou trýzeň. Znovu musel vybojovat souboj mezi dvěma dušemi, které na něj sebemučivě dolehaly. Na jedné straně byl cit pro právo a slušnost, na druhé jeho důvěra v čistotu a vyšší moudrost autorit jemu nadřazených. Kdykoliv něco nařídil Diels, a zdaž nemluvil skrze Dielse Göring a skrze Göringa neporučil vůdce, nebylo liž jeho nebovou povinností slepě poslechnout. Jak lehko je dnes nad takovýmito úvahami se usmívat. Jak často nebe později sám vrtěl nad svým omylem hlavou. Neboť kdo by dnes nevěděl, kam ti příšerní zloduchové německý národ zavedli. Zloduchové. Jejich největší zločin není vůbec snad hledat v tom, že proměnili celou zemi v rumy a trosky, nýbrž v tom, že nabídli duše 60 milionů ďáblu jako kupní cenu za své orgie. Ale tehdy, když tito pekla z Plzenci začínali svou činnost, tehdy věci ještě nebyly tak jasné. Tehdy bylo ještě mnoho v skutku věřících lidí, kteří z vroucího srdce a ušlechtilé vášně Věřili v novou formu socialismu, jež má být v Německu uvedena v život. Věřili v překonání třídního státu, v odstranění nadvlády Junckerů a průmyslových magnátů, ve spravedlivé rozdělení statků. Právě proto, že jsem nikdy nevěřil v tyto hnědé sliby spásy, záleží mi na tom, aby toto bylo řečeno. Nebe draze zaplatil svou mylnou víru nejprve drsnými zklamáními a strašlivými mukami svědomí, později nervy vyčerpávajícími úzkostmi, ilegality a konečně nejhroznějšími mukami a smrtí na šibenici. Myslím, že se sluší každému mít úctu před takovýmto osudem. Můj boj o neba byl tvrdý a odhodlaný. Především jsem se mu nevyhýbal, nýbrž naopak, zavěsil jsem se na něj tak pevně, že se mne prostě už nezbavil. Tímto způsobem, který se snad bude zdát trochu netaktním, pečoval jsem o tom, aby se lidský svazek během času stal silnějším než politická úvaha. A protože náhoda tomu chtěla, že naše obydlí byla blízko sebe, vnutil jsem se Dobrákovi ještě do té míry, že mě ráno i večer bral sebou ve svém policejním autu. To bylo důležitější, než snad se dnes zdá. Auto byla v Třetí říši často mými strážnými anděly. Jediné mistrovství, k němuž jsem se v minulém tisíciletí dospěl, byla organizace aut. Přitom se často stávalo, že moje plánovitá nadměrná horlivost shromáždila před mými domovními dveřmi dvě, ba tři auta. Jsem pevně přesvědčen, že mi tento trik několikrát zachránil život. Když například ve chvílích zvlášť choulostivých předjela před můj dům za sebou služební auta berlínského policejního prezidia, některého ministra, prezidenta Říšské banky nebo některého vysokého důstojníka nebo v začátcích roku 1933 vůz gestapa, měl jsem nějaký čas od špehu z nejbližšího nároží pokoj. Jejich primitivní pozorovací schopnost nemohla připustit, že by člověk, který jsem přijel na takovém impozantním vozidle, byl nepřítelem státu, třeba že jeho ostatní počínání dávalo podnět k těžkým pochybám. Ale ještě jiným způsobem počal jsem bojovat o neba a s ním. Říkal jsem mu přímo do očí všechny ty věci, o nich jsem tušil, že se jimi vnitřně denně trápí. Nebe byl příliš uzavřený, nebyl by za nic hovořil s cizím člověkem o svých pochybnostech. Zda tato nová gestapácká praxe přece jen jednou nevezme špatný konec. Ještě kolísal, ještě věřil, ještě jednou nevezme špatný konec, ještě kolísal. Ještě věřil, ještě se vzpíral nad věřiti tomu, co mu vnukali jeho rozum a jeho právní cit. Možná, že jsem ho tehdy svými výklady nějak posílil. On však se nicméně lekal této upřímnosti, s níž jsem mu domlouval. Smím-li vložit tuto poznámku, řeknu, že se po celá ta léta vyskytovali ustrašení vrstevníci, kteří si způsob mého projevu nedovedli vysvětlit jinak, než že jsem placený špicl gestapa. Proti tomu prohlašuji, že za jistých okolností nic tak neohromuje, jako neočekávaná upřímnost. Heydrich si mne například tak vryl do paměti, že jsem si často kladl otázku, proč tento vrahoun nepomýšlel energičtěji a s přesnějším zaměřením na zkrácení mé pozemské existence. Možná, že se mi tu a tam podařilo jeho přátelské úmysly zmařit. Ale nejzávažnější byla patrně ta okolnost, že jsem tomuto černému muži sešel z očí proto, že o mě věděl příliš mnoho. Když o někom slyšíme zcela stále a stále, že nedovede při žádné vhodné i nevhodné příležitosti udržet svůj nevázaný jazyk na úzdě, ztrácí to brzo kouzlo osobnosti. Pak stačí jen vyčkávat nejbližšího 30. června, aniž je třeba horlivě za takovým člověkem čenichat. Ovšem, nakonec takto ujdou i nejhorlivějším gestapákům věci, které by je neobyčejně interesovaly. Místo, kde se mohl u neba se svou upřímností nasadit, naskytl se mu se samo sebou. Zatím byly pro něj vysoké ideály hnutí, zejména však takové germánské hrdinské postavy jako Hitler a Göring, chráněny před kasířskou kritikou, ba nebe byl dokonce odhodlán přehlížet pro velikost nového údobí padoušky, kterými se ve straně na mnoha místech hemžilo. Ale jeho prostosrdečnost přestávala právě tam, kde se hnědá kanajle vtírala do jeho nejvlastnějšího oboru, do policie. Leč kdo se stal tímto způsobem přímo stělesněním všeho špatného? Ovšem, že Diels. A protože si nebe špatnost dovedl představit ti vůbec jen v kategoriích právě překonaného marxistického stranického státu, dospěl k neklamnému závěru, že ten Rudolf Diels, který je teď jeho šéfem, je ve skutečnosti zakouklený komunista. Jako ve všech podobných případech byla tu po ruce jediná analogie. V počátcích ruské revoluce se nihilistický spiklenec Azev vyšvihl na vedoucího carské tajné policie a hrál v ochraně nebezpečnou dvojí hru. Proč by neměl? Proč by neměl i Diels být takovým veřejně nebezpečným chlapíkem, který zneužívá svého nového úřadu ke komunistickému spiknutí? Což pak jeho trpění pustých výstřelků SA manů, zejména však četné zločiny, které páchala státní policie před jeho zraky, byť ne s jeho podporou, nepřipouštěli nevývratný závěr, že je tajně spolčen s moskevskými bolševiky, nebo že tento muž bezmravních skrupulí alespoň se snaží hrát do rukou všem, kdož chtějí hnědem hnutí zasevat rozkol nebo uvést v pochybnost jeho vnitřní nedotknutelnost. Upřímně řečeno, já sám jsem v takovou politickou kriminalistiku nevěřil. Diels se mi zdál příliš hravý, příliš roztěkaný, takže mu nebylo možno přisuzovat skutku velký formát. Přesto jsem od rána do večera snášel nové argumenty, které by nebovo podezření mohly posílit. Konců mi mohlo být docela jedno, jeli šéf gestapa pokládán za hnědého či rudého bolševika. Hlavní bylo, aby tento chlapík co možná nejdříve padl. A tu mi skutku nebylo těžko sebrat velmi bohatý materiál. Vždyť jsme žili v lupičském doupěti, v němž se našinec ani neodvažoval ujíti těch 10 nebo 20 kroků napříč chodbou k jistému místečku, aniž předtím upozornil telefonicky některého kolegu na tuto nebezpečnou výpravu. Ani hodinu si člověk nebyl jist životem. Právě nebe, nacista, starý bojovník s dobrými styky, ukazoval mi názorně ráno, v poledne i večer, kdykoliv jsme do budovy vstupovali nebo ji opouštěli, co si on sám myslí o svém skvělém úřadu. Zásadně chodil jen po zadním schodišti a pokaždé držel ruku v kapse kabátu na odjištěném revolveru. A jak často se zlobil, když jsem se pustil do schodů podél zábradlí, na něž bylo zhora lépe vidět, místo abych se plížil vzhůru při stěně mimo úhel výstřelu. Vzájemné zatýkání bylo tehdy v gestapu jak obvykle, že si toho člověk všiml vlastně teprve tehdy, když přišel ze vrubnější popis takového případu z kliniky nebo z ústavu, kde se vystavují neznámé mrtvoly. Nikdy nezapomenu, k jakým podivným bezpečnostním opatřením jsme se chodili. Třeba, že nebová odjištěná pistole na mne učinila trvalý dojem. Daleko nejvtipnější nápad měl onen kriminální komisař, který věřil, že se před zatčením ochrání zvláštním patentním postupem. Nosil v náprstní tašce stále zatykač na sebe samého, který si sám napsal. Tento světa znalý strážce zákona nepochyboval, že ho S.A., nehledíc na jeho gestapácké hodnosti, odvede ve chvíli, kdyby se toho nejméně nadál. Tehdy zamýšlel tasit řečený zatýkač a prohlásit se za dávno zachyceného, zatčeného. Ohromující úspěch jedné nebo dvou minut, jejíž a bezpečností očekával, byl po jeho soudu dostatečný, aby se s použitím střelné zbraně co nejrychleji mohl ztratit kolem nejbližšího rohu. Již po dvou krátkých měsících vydalo toto zbližování mezi nebem a mnou první slibné plody. Nebe vrtal u Dalíga, já jsem hučel do uší Gartnerovi. Pro Dill se nastávalo období špatného počasí. Náš útok na jeho neradostný zjev nebyl zcela marný. Ještě zde byla hrstka ochotných, stejně smýšlejících druhů, ba dokonce i mnozí nacisté šli s námi, jak ještě je jímala úzkost před následky vlastní nevázanosti. Strach před příliš přemrštěným radikalismem šel vysoko nahoru až Hitlerovi, ba i samému Göringovi, se jeho výtvor gestapo zdál trochu povážlivý. Naproti, v říšském ministerstvu vnitra ležel na číhané jeho konkurent Frick. V práci říšského prezidenta debatovali generálové. Koncem září byl Diels svého úřadu zbaven. Tato událost se stala bleskově, jak bylo u hnědých košel zvykem. Náš gestapák byl sice jmenován berlínským policejním viceprezidentem, ale posuzoval své osobní postavení tak správně, že prozatím pokládal za vhodnější utéct s falešným pasem do Československa. Týmž výnosem byla dosazena komise k reorganizaci gestapa. K níž jsem měl vedle neba náležet i já. Oddechli jsme si. Bohužel byl tento potěšující počin, jimž měly být věci obráceny k dobrému, i hned zvrácen v opak. Ačkoliv nyní vše záleželo na novém šéfovi gestapa, nestal se jim žádný zkušený úředník, nýbrž vpravdě důstojný starý bojovník. Göringův nejlepší kůň, jak Grauer s hrdostí ujišťoval. Nesmírný hlupák, jak jsme se k němu v žalu museli já s nebem velmi rychle konstatovat. Ovšem, byl vybaven správným smýšlením a nad to pro svůj nový úřad zvlášť kvalifikován, neboť byl před ním zproštěn žaloby ze zpronevěry pro omezenou příčetnost. Paulu Hinklerovi, tak se jmenoval ten vzácný osel, stoupala propůjčená hodnost tak do hlavy, že se především i hned zamkl ve své nové pracovně a po tři neděle ho ničí oko nespatřilo, jež to trávil čas při alkoholu a studiu spisů. Avšak ona důležitá komise, od níž jsme si tolik slibovali, se vůbec nesešla. Když bylo po všem, pojal Himmler v té věci vysvětlení z jeho stanoviska zcela jasné. Jeho staří spolubojovníci mu sdělili, že jsem někdejší příslušník Stahelmu. To stačilo. Diels byl v Hinklerových očích zločinec. Avšak podle tehdejší terminologie mělo obvinění z reakcionářství mnohem větší váhu než nejsprostší zločin. Proto se Hinkler rozhodl, že reorganizaci jemu svěřeného ústavu provede sám. Následek toho byl, že jeho úředníci činnost netrvala ani 30 dnů. Posledního říjnového dne byla jeho říše skončena. Diels, jenž hrozil ze Šumavy trapnými odhaleními a dal si záležet, dal si svůj návrat draze zaplatit, znovu slavil vjezd. Zároveň bylo gestapo vyňato z kontroly ministerstva vnitra a podřízeno přímo Göringovi. Dosud vidím dobrého neba, jak klesá do svého křesla, když mi po návratu z ministerstva celý bez sebe sděloval tuto Jobovu zprávu. Stejně přesně se pamatuji na svou okamžitou reakci, totiž na myšlenku, že tu noc nesmím spát doma. Skryl jsem se v jednom velkém hotelu a dobře jsem učinil. Neboť v zápětí po mně pochopové slídili. Protože nebyli vysláni cvičení úředníci, nýbrž SA-mani, nevyrušili naštěstí z nočního klidu ani mé rodiče, nýbrž obtěžovali pouze nájemníky domu, z něhož jsme se několik neděl předtím vystěhovali. Příštího rána jsem se vplížil zadním vchodem do ministerstva vnitra a dal jsem se nebem ohlásit u delegí. Ten, nehledíc na příhodu včerejšího dne, zůstával stále ještě dílsovým představeným, neboť podle jména byl šéf, šéfem veškeré policie. Proto to byl nejpovolenější muž, kterému jsem mohl žalovat i své utrpení. Neby mi asistoval a také onen padoušek jménem Hál byl přitom. Na to nemohu zapomenout, protože se třásl přímo pravděpodobně. Hál se pro sebe i svého mistra obával věcí nejhorších. Tento zbabělec se domníval, že nyní udeří pro všechny původce onoho ministerského výnosu namířeného proti Dilsovi a tak krátkodechého hodina posledního soudu. A jak tomu už bývá, pojednou jsem tu byl obětním beránkem já, protože prý jsem našeho generála, míněn byl starý bojovník delegí, svedl k falešnému kroku. Ovšem, tato trapná situace nepotrvala dlouho. Ještě co si Hál ostatně nadával a zároveň využívaje rafinovaně naší zaraženosti domlouval Nobelovi i mě. Abychom se v podstatě, která se měla hned svolat, na díl se vrhli a vyhodili ho z delegího okna, tři poschodí hluboko na ulici, otevřeli se dveře a vstoupila delegová tajemnice. Žádá prý o vpuštění komisař od gestapa, aby mě zatkl přímo v úřadovně šéfa policie. Tak, delegí ovšem nevyletěl z kůže. Spíše bych mohl tento obraz obrátit. Zcvrkal se vůči hledě. Přesto však byl tak velkomyslný, že mi otevřel nouzový východ, abych mohl prchnout. Unikl jsem nejprve o poslední ke Grautnerovi, který měl tu vlastnost, že ho nebylo lehko přivést z rovnováhy. Přesto byl státní tajemník a poněkud rozhořčen. Pak prohlásil, že věc urovná, jen abych šel klidně domů, protože však jsem na něj mocně naléhal a protože neodcházel, telefonoval přede mnou Göringovi. Ten se tvářil svrchovaně rozhořčeným a nařídil přísné vyšetřování. To trvá dodnes. Avšak jeho předběžný výsledek záležel v tom, že jsem se za tři dny zase vrátil do gestapa, kde mi díl spřál všechno nejlepší k mému dalšímu působení, zdravě mě srdečně slovy. Milí příteli, jaké to nedorozumění. Nevěděl jsem nic, byl to přehmat SA, vždyť vy jste můj nejlepší referent. No, tak je vidno, že lež a oblbování tady máme pořád, že jsme se toho nezbavili. A takhle to bylo předtím. Já tady najdu nějakou hezkou písničku, aby jsme si ji zahráli. Něco, co jsme nehráli hodně dlouho, ne? To by bylo ideální. No, můžeme si zahrát. Tak dobrý poslech. Klasická status quo odrhovačka, jak se říká. Nech si čtenář snad nemyslí, že Göring za mne intervenoval. Onen zatýkací rozkaz ze dne 31. října, jež jsem za několik dní potom sám mohl číst v hlavní knize gestapa, na základě něhož jsem měl být zavřen pro reakční rejdy a po vnitřní dohodě mezi Dealsem a Karlem Ernstem odezdán k dalšímu zpracování SA, tento zatýkací rozkaz byl by přišel vhod i Göringovi. Naproti tomu se Deals dopustil neprozřetelnosti, že se při jednom prádle chtěl schladit žáhu i na nešťastném Hinklerovi. A tento hlupák strávil noc v služebním bytě budovy gestapa, což mělo za následek Odiseu právě tak dobrodružnou jako vzrušující. Když se pochopové blížili, Hinkler se v noční košili spustil z okna do zahrady. Odtud se utekl do zemského sněmu, ležícího šikmo naproti. Tam ho noční vrátný dobře znal, jakožto někdejšího tajemníka, nacionálně socialistické frakce. ale ani tam mu nebylo dopřáno dlouho pobýt. Pak se zachránil stále ještě v noční košili přes Postupimské náměstí do Tiergartenu, kde se pojednou vynořil jako noční strašidlo k hruze mileneckých párků laskajících se na lavičkách. Ve své bezradné úzkosti přistoupil k jednomu párku a prosil o 10 pfenig na telefonování. Potěšení milenci se domnívali, že mají před sebou exhibicionistu. Mysleli však, že se z jeho komické pase za 10 pfenig vykoupí poměrně lacino. Dali mu prozřetelně 2 10 pfeniky a propustili ho s přáním dobré noci. Hinkler chtěl zavolat svého přítele Kuba, vrchního prezidenta berlínského a braniborského, avšak k nejbližšímu telefonnímu automatu nedošel. Sebrala ho hlídka a přeze všechny rozčílené protesty vzala ho sebou na nejbližší policejní revír. Hádka, která tam vznikla, byla halasná a pohoršlivá. Bodří strážmistři měli za to, že tento podivný noční tulák chce si z nich tropiti šprýmy. Alespoň se nedali jen tak lehko přesvědčit, že mají před sebou skutečného šéfa gestapa. Nastalo divoké telefonování, jehož vzrušené vlnobytí proniklo až ke Göringovi. Není divu, že Göring, takto nepříjemně vyrušený ze svého ranního spánku, velmi se zlobil, když mu Grauert hlásil tento druhý případ v Delegově úřadě. Se smíšenými pocity začal jsem znovu svou kariéru v ulici Prince Albrechta. Temná předtucha mi pravila, že nebude mít dlouhé trvání a vskutku ani ne za 2 měsíce bylo všemu konec. Avšak těch několik neděl mi stačilo, abych se ještě rychle seznámil s Lubem. Díl se na mne zuřil. Mně nebylo nikterak blaze u srdce. Z toho vzešel kompromis o mém dalším zaměstnání. Můj blahovolný šéf mínil, že jsem se zatím už výborně zapracoval, že už nemusím být smíkán jako pomocný referent z referátu do referátu a že mi vzhledem k mým vynikajícím schopnostem chce dokonce svěřit neobyčejně čestný úkol. Vyhledl prý mne za pozorovatele pro lipský proces. Tehdy běželo přelíčení s Lubem, již měsíc. K pozorování tam bylo již sotva víc, než co tak jako tak bylo lze číst v sloupcových zprávách časopisů. A Diels také položil důraz na slovo pozorovatel. Neměl jsem nic mít s vnitřním průběhem procesu. Řekněme s policejním vyšetřováním činu a pachatelů a dokonce už nic se stálou zvláštní komisí, která byla vrchnímu říšskému zástupci Kruce v péči o jeho svědky anebo o činnost soudních znalců. Přesně za to neměl jsem tedy nic jiného na práci, nešli zrunedějně sedět na lavici pro posluchače. Přesto jsem se této příležitosti chopil oběma rukama, z části, jak rád přiznávám, ze zvědavosti, zejména však proto, abych tímto snesitelným způsobem v náležitém odstupu vyčkával, zdali a jak dlouho se Diels udrží ve svém sporném postavení, neboť ten neblahý člověk musil tak nebo tak se svého místa zmizet. Snad se čtenář diví, pravím-li, že se mne zmocnila zvědavost, což nemusel příslušník Göringovy tajné policie, byť i na něj nesvítilo slunce milosti, v listopadu 1933 už dávno vědět, jak tomu bylo s požárem říšského sněmu. Ať to zní přesvědčivě či nikoli, jsem si jist, že ze 100 členů gestapa ani 5 lidí se nedovedlo učinit řádné ponětí o tom, co se dělo tu noc, kdy požár vypukl. Jak žalostní jsme my referenti, kterým jakožto zasvěcencům jistě venku kdekdo záviděl, sami tápali v temnotách, o tom by se byl mohl každý návštěvník lehko přesvědčit, kdyby nás byl poslouchal, jak jsme v tmavých chodbách ulice Prince Albrechta konali denně své šuškací schůze. Jeden šuškal druhému hruzu strašné novinky, které zatím pochytil, a při této šuškandě zaujímal ovšem říšský sněm přední místo. Třeba, že naše domněnky a podezření šly vždy týmž směrem, nepodařilo se nám nikdy přijít na stopu nějakým makavým ukazatelům. Ale mohl by někdo namítnout, jestliže naše zvědavost byla v skutku tak veliká, nemohli jsme se zeptat kriminalistů, kteří se s tímto souborem zabývali? Dejme tomu, osobě nebylo nic tak na snadě, jako zjednat si informace u těch, kdož tento případ zpracovávali a s nimi jsme mluvili skoro denně. Jenomže by se nám bylo dostalo buď žádné, nebo zcela jistě nikoli správné odpovědi. Nehledě ani k tomu, že ve větším úřadě lidé nejsou vždy navzájem přáteli, a alespoň v revolučních dobách bývá potřeba mlčení silně vyvinuta, bylo lze již v oněch časných dnech Třetí říše učinit zarážící pozorování. O něm jsme tehdy jenom ještě netušili, jak symptomatickým se stane pro veškeren příští vývoj, totiž, že jisté rty při jistých otázkách zůstávaly pevně sevřeny. Jinak se v lůně gestapa arci nemlčelo, ale ovšem, co souviselo s požárem říšského sněmu, vládlo hrobové ticho. A nejen to, vylekaný nebo nedůvěřivý, schytralý nebo dokonce zlomyslný pohled zašilhal po každé stranou, aby zjistil, kdože se to odvažuje, dotýkat tohoto nevhodného tématu. Proto si živě připomínám, že se mne často zmocňoval zřetelný neklid, když jsem vystřelil nějakou zahracenou narážku. A vlastně bych měl ještě dnes být ze srdce vděčen onomu kriminálnímu komisaři B., jenž dozajista byl jeden z nejprohnanějších chlapíků za to, že mě jednou, jen docela mimochodem, důvěrně zatahal za rukáv. Nechce prý se vměšovat do mého soukromého života, ale můj zájem o požár říšského sněmu prý se mu zdá nemístný. Zejména musela budit podezření okolnost, že tlachavý Deals tak horlivě v mlčení předcházel dobrým příkladem. Obyčejně nebylo nic, čeho by se nebyl dotýkal svými prostořekými glosami. Kdo se chtěl hodně dovědět, tomu stačilo použít triku a navštívit ho v době, kdy telefonoval. Pak mohl mnoho uslyšet a co se nedalo vybrat z těchto telefonických projevů, to bylo možno zvědět právě tak lehce z hesla vrženého jakoby letmo. Téměř se domnívám, že Dealse vedlo k této nepatrné sdílnosti jeho špatné svědomí, ale právě při požáru říšského sněmu měl proti své obvyklé štědrosti v poskytování informací ústa zamčena tak pevně, jako by za ním seděl Göring sám. V podstatě mu ovšem nepřicházelo zvlášť za těžko mlčet, neboť toto je druhá věc, jež čtenáře udiví, ale je zároveň příznačná pro praxi gestapa, existujícího teprve krátký čas. Po celé měsíce, ačli ne již od prvních březnových týdnů, byl požár říšského sněmu nezajímavý. Nebyl už aktuální. Když pak se v oněch vzrušujících měsících, kdy se hnědé hnutí bouřlivě hnalo od glejšaltování k totalitě, kdy se ze spupností spolehající jen na sebe stupňovalo v opojení moci a odtud se bez rozmyslu řítilo v nemírnost, kdož pak se v oněch týdnech a měsících neustálého jásotu, projevu radosti, zhonu po místech, korupčnických procesů, ochraně vazebných opatření, opatření domovních prohlídek pro následování židů, krátce a dobře převzetí moci, kdož pak se ještě staral o to, že koncem února z říšského sněmu vyšlehly plameny? Když mě díl s koncem listopadu odsunul do Lipska, neposílal mě již doprostřed pestrého dobového dění, nýbrž vypovídal mě z hlediska gestapáckého do smrtelné nudy. Avšak můj šéf netušil, že jsem již vrhl pohled s kulinou ve dveřích. To míním doslovně. Avšak můj šéf netušil, že jsem již vrhl pohled s kulinou ve dveřích. To míním doslovně. Neboť v oněch dnech, kdy se proces rozbíhal, učinil jsem zvláštní zkušenost. Šikmo proti mně měl úřadovnu kriminální rada Gízel, imponující lenoch, který nadto měl tu přednost, že byl svrchovaně hovorný. Sypal ze svého rohu hojnosti ochotně samou pravdivou šeptandu, kdykoliv jsem se k němu dostavil pod záminkou, že se chci dáti uvésti do vyšší kriminalistiky. Úředně byl Gízel kriminálním radou k zvláštnímu použití, to jest dělal všechno, nebo lépe řečeno nedělal nic. Dveře do úřadovny řečeného mistra detektiva byly, obrazně řečeno, po celý den otevřeny do kořán. Proud přicházejících návštěvníků, tazatelů a spolupracovníků nebyl nikdy dosti mocný, aby ho zdržoval od práce. Nebylo liž tím nápadnější, když jednoho krásného dne tyto pohostinné dveře zůstaly zavřeny a Gízel pokaždé po otevřenými dveřmi opatrně ujišťoval, že je mu velmi líto, ale že je naléhavě zaměstnán. Co se dělo? Napětí rostlo, když tato horlivá činnost i na zítří, i den potom trvala. Arcí jsem neba upozornil na svůj objev, ale ten jenom zamručil cosi nesrozumitelného. A když jsem mu zanedlouho sdělil, že jsem nahlédl ke Gízlovi po otevřenými dveřmi, že uvnitř byl jakýsi cizí S.A.man a že jsem zpozoroval, jak Gízel s tímto mužem lepí samé malé papírové ústřižky na arch papíru, tu se nebe dokonce opravdu rozlobil. Ačkoliv jsem ho opětovně prosil, aby ze mne udělal dobrého kriminalistu, rozkmocili jsme se pokaždé, kdykoliv jsem pro cvik konal vlastní šetření. A ještě něco jiného nebe nerad slyšel. Radil mi dutklivě, abych prováděl kuru ve zdrženlivosti. Pokládal za příliš odvážné, že pátrám vždy dál, co vlastně vězí za tím podivným dopisem, o němž v oněch dnech bylo vedeno s Lipskem mnoho rozčílených telefonických rozhovorů. Býval jsem občas to dělat u zástupce našeho šéfa, vrchního vládního rady Volka, který se nevyznačoval inteligencí, za to však falešným patosem. Nehodil se dobře za Dílsova zástupce a proto byl přeložen jako veřejný žalobce k lidovému soudu, neboť tam se svými deklamacemi hodil znamenitě. Ve Volkově úřadovně byla tehdy postavena aparatura, která v nás ve všech vzbudila úžas a úctu. Šlo o nový vynález, jenž činil telefonické rozmluvy neodposlouchatelnými tím, že tóny byly cestou podle určitého klíče zkreslovány nebo rozsekávány. Tak to bylo nežádoucím uším bráněno poslouchat spolu. Bylo příznačné, že k vyzkoušení nové aparatury použili právě spojení s říšským soudem. Tato seance trvala ovšem jen krátký čas. Pak obludu zase odmontovali, protože tropila velký hřmot. Krom toho připadli na velkolepou myšlenku, že by se stěží někdo odvážil odposlouchávat tajné rozhovory gestapa. Avšak v oněch dnech, kdy půvab Novoty působil, že kde kdo chtěl aspoň jednou být přitom, konalo se nápadně mnoho telefonických rozhovorů s Lipskem. A nikomu ku podivu nevadilo, když zvědavé uši poslouchali spolu. Šlo vždycky o touž věc. Kdo si se dotazoval, zdali dopis došel. Nebo si zase přál, aby dopis byl ihned poslán do Berlína po zvláštním kurýrovi. Nebo se rozčiloval nad tím, jak pomalé je doručování pošty v Lipsku. Nebo s kletbami prohlašoval, že nyní musí být dopis nalezen za všech okolností. Nebo doporučil, aby se u všech příslušných služeben vykonalo důkladné šetření. Konečně kdo si křičel velmi nevrle, že dopis a ještě jednou dopis musí být na místě nejpozději zítra. Co to asi bylo za pozoruhodný a důležitý dopis? Proč toto rozčílení? Brzy jsem pochopil tolik, že jde o úřední dopis vyšetřujícího soudce při malém soudu nedaleko Berlína. Tento dopis byl poslán senátu konajícímu přelíčení slubem. Všechna tato nervozita trvala jenom několik dní. Potom vlny ulehly, všude bylo vidět opět spokojené tváře, případ byl vyřízen. Dopis byl zřejmě mezi tím nalezen, patrně již v Berlíně. Když jsem Nebovi oznamoval, co jsem zjistil, svraštil jen čelo a nechtěl s mým kriminalistickým duvtipem nic mít. Naproti tomu docela nic nenamítal, když jsem mu za několik dní přinesl jiný objev. Asesor SH, také takový nešťastník, kterého blahovůle ministerstva zavála ke gestapu, přišel ke mně rozhořčen, že ten Diels si teď už opravdu počíná jako blázen, déle, že s ním už nelze vydržet. Člověk prý by to nevěřil, ale dnes ráno prý on, můj kolega, zastihl našeho šéfa ve Wertheimově obchodním domě a když spolu promluvili několik běžných věd, vypravoval prý mu Diels laskavě, že si právě chce koupit zelenou loveckou kazajku, že žádnou nemá a že prý si chtějí v těchto dnech vyjeti do lesa. Tentokrát má prý být vyřízena osobnost velmi význačená. Zde nešlo o životu nebezpečné stíhání. Tajemství, jichž se každý vším právem straní, nýbrž zase jednou odjíl se toho vyloženého padoucha. Proto byl nebe netoliko vzrušen, nýbrž účastnil se dokonce našeho pátrání, kdo asi je obětí této Dealsovy lovecké výpravy. Musela to být skutku význačná osobnost, když se šéf gestapa účastnil osobně. Jinak se běžné vraždy přenechávaly SA-manům. Hlavní stan skupiny Karla Ernsta měl tu zvláštnost, že přitahoval sebevrahy přímo magicky a policejní lékaři vždy hned věděli, kolik uhodilo, když měli potvrzovat obvyklý skok se zábradlí schodiště do hloubky. Kdo tedy byl tak význačný, že měl odejít ze světa za asistence tak vysoké a k tomu ještě venku, ve volné přírodě, místo v tichém bunkru? My začátečníci jsme věřili, že se nám teď naskýtá nevratná příležitost Dealse lapit. Zaměstnávali jsme se tímto případem celé dny. Ne snad v klamném domnění, že bychom ubohého bez neznámého mohli uchránit od zavraždění. Zamýšleli jsme však ve vší skromnosti dopřát jeho mrtvole, spravedlnosti alespoň po smrti. Soustředili jsme se proto na pozorování, zdali jak kdy bude v nejbližších dnech hlášen nějaký zvlášť pozoruhodný případ dobrovolné smrti nebo nějaká nehoda na lovu. Nebe měl také po ruce dobrý plán, jak bychom měli potom postupovat. V té době zrevolucionování pokračilo již do jisté míry, že vraždy byly tak říkajíc uvedeny do úřední systematiky. Vedle namátkových vražd prováděných SA-many, které vždycky působily mnoho rozruchu a vyžadovaly při nejmenším zdlouhavé vyšetřování na oko, byly také tak řečené mrtvoly koncesované, nad nimiž už vůbec nebylo třeba se rozčilovat, protože eventuální trestní vyšetřování bylo již před spácháním zločinu zastaveno vyšším aktem milosti. Jeden z těch četných zákonů o amnestii, které se tehdy kupily a v nich pachatelé, kteří jednali v přílišné horlivosti pro nacionálně socialistickou revoluci, dostávali milost, obsahoval také pozoruhodné ustanovení, že v jistých případech možno od soudního vyšetřování upustit. Pokaždé však musel Hitler nebo jím zplnomocněný Göring výnos podepsat i osobně. Tohoto ustanovení využíval Diels a měl na svém šéfovi k vraždám, které se teprve chystaly, podpisy bianko. Právě věřil nebe, že v tom nutno spatřovat mazaný úmysl schválit vinu zjevně na Göringa a Hitlera. Proto jsme soudili, že při takovém cynismu musíme Dielse přece jen lapit. Kdybychom byli věděli, oč tehdy šlo, nebyli bychom si od samého počátku dělali iluze. Ale my jsme se přesnější podrobnosti dověděli teprve mnohem později. Tentokrát to byl opět díl sám, který tajemství vytlachal. Při večerní pitce vyprovoval s epickou šíří, že vyřídili Aliho Hoehlera. Hoehler byl známý komunistický rváč, docela žádný ušlechtěný komunista, nýbrž mnohokrát trestaný chlapík. Pověstný pasák Holek, který zavraždil skladatele nacistické hymny, Horsta Wilse. Nemusel se přitom ovšem namáhat vyšetřovat do vyšších oblastí hnědého idealismu. Zastihl vesela v svém prostředí, neboť tento podivný snědý světec pohyboval se rovněž v kruzích pasáků. Přesně za to byl sám pasákem a vražená střela nebyla vůbec určena hnědému herovi, nýbrž Hoehlerovu soupeři, nebo ti dva se svářili o touž uliční běhnu. Jak se v revolučních dobách děje, to nebylo nikterak na překážku, aby jméno Horst Veselovo nebylo v ústech kdekoho. Stal se národním světcem, do jisté míry Obergruppenführerem ve Walhall. Jeho obraz se tkvěl na všech kioscích a protože on sám se již nemohl objevovat na lidových projevech, podávali si jeho matku a sestru od dědiny k dědině, až asi za rok potom obě ženy přes své krásné hnědé kostýmy, v nich se se zálibou dávali fotografovat, zmizely v propadlišti. V něm žil ostatně obezřele, pohřben i Horst Veselský Beatles. Hoehler svého času vyvázl z doživotní káznicí. Nyní ho chtěli odstranit násilím. To však nebylo jen tak jednoduché, protože justiční správa tehdy měla ještě skrupule a nechtěla své vězně vydávat esamanům. Později se toto vražedné pročesávání káznic stalo vyloženým sportem gestapa. Třeba, že se dalo soudcům Třetí říše vytýkat i všecko, jenom ne přílišná mírnost, gestapáci revidovali vynesené soudní rozsudky svým způsobem. Nějaký podřízený úředník podal o rozsudku dobrozdání a pokud takové asociální pracovní síly nebylo možno použít k nuceným pracím, končil se případ velmi rychle v hromadném hrobě. Ba znám mnohé případy, kdy Hitler na základě třířádkové časopisecké notičky o soudním rozsudku vyslovil takový zatracující rozsudek. Ubozí soudcové vlastně nikdy nevěděli, který rozsudek je pro obžalovaného těžší. Zdali rozsudek smrti, při němž obžalovaný přece jen se mohl nadíti, že mu bude dána milost, či těžký trest na svobodě, kterému pak bylo pomoženo gestapácky. Tehdy však takovéto zkrácené řízení ještě budilo pozornost a proto se u Hoehlera použilo triku. Trestanec již měl být k policejnímu výslechu převeden do vazby u gestapa. Pak ovšem nemohl být ubyt v některých kasárnách SA. Proto ho učinili obětí nehody při transportu. K tomu cíli se Diels s Karlem Ernstem a s jeho štábem vydali na dlouhou cestu autem, jež proběhla harmonicky, jak bylo lze očekávat. Podle shodných svědeckých výpovědí mělo auto, v němž Hoehlera vezli, poruchu motoru. Když zastavili, učinil trestanec obvyklý pokus o útěk. Aby se zabránilo zbytečnému rozruchu, pohřbili mrtvolu hned na místě, v hloubi krásného mecklenburského lesa. Příznačný byl také podnět, který přiměl Dielse o této věci mluvit. Za několik neděl našli totiž houbaři v tamní krajině mrtvolu. Nic netušící místní listy přinesli všelijaké podrobnosti, dříve než zakročila vrchnost a další uveřejňování zakázala. Nejprve byla spatřena jenom osamělá ruka, trčící ze země, patrně proto, že mrtvola nebyla zahrabána dosti hluboko. A divoké svině rely kolem ní. I hned byla alarmována okolní policie, což v této venkovské krajině způsobilo pochopitelný neklid. Řeči, které z toho vznikly, nebo možná nebylo možno ututlat, ani tím, že příslušná místa strany hodnověrně ujišťovala, že při tomto mrtvém běží a zvlášť rafinovaného sebevraha. Naopak podzemní šuškanda se stávala tím úpornější a bylo jasné, že šéf gestapa musel vést všelijaké nepříjemné telefonické rozhovory. Diels se svou nevolí netajil. Prohlásil, že se konec konců nemůže ke všemu ještě starat o pohřbívání mrtvol, k tomu, že není příslušný. Tady prý je zase vidět, jak malé je spolehnutí na ty chvástavé hrdiny z řad SA, jde-li o provedení nejprimitivnějších technických prací. Nejvíce se rozčiloval nad tím, že tito chlapi ani nedovedou někoho pořádně oddělat. Denně prý se vyskytují nové vraždy. Podívali se člověk lépe, téměř vždy přijde o ty též zabijáky. Ale když se uloží takovému notorickému holomkovi, jako je prasečí líčko, to byla přezdívka pro jednoho z nejhorších chlapů ve štábu Karla Ernsta, aby mířil přesně, pak prý takový mizera střelí dvakrát vedle. Prasečí líčko prý se tehdy doopravdy rozbrečel. Jediný chlap v celé této aféře byl prý Ali Hefler. Neboť když auto zastavil na okraji silnice a společnost vešla do lesa, tu prý se on, Diels, zeptal, co si myslí, že se s ním teď stane. Hehler prý se jen usmál a řekl, že se už může domyslit, že mu prásknou jednu za lacl. Potud jsme si mohli ušetřit námahu s mnohadenním přemítáním, na jakou loveckou výpravu se to Diels strojil. Ani tím jsme se mu nemohli dostat na kobylku, že tak cynicky tuto vraždu vyzradil. V obou případech, jak pokud šlo o vraždu, tak pokud šlo o jeho tlachavost, ozbrojil nás žalostně, neboť pro nějakého Aliho Hellera jsme ho vůbec nemohli na vyšších místech očernit. Abych použil odborného výrazu, který za rok potom vešel úředně do jazyka německého zákona, byla tato mrtvola v očích neskrupulózních nacistů po právu. Avšak my jsme se blamovali dokonce dvakrát, neboť jsme vůbec pátrali falešným směrem. Tajemný nález mrtvoly, k němuž došlo nedlouho po onom náznaku našeho šéfa a o němž budu hned vypravovat, uvedl nás na klamnou stopu. Již několik neděl jsme věřili, že jsme přišli na stopu hrozného tajemství, proč si Diels musel koupit zelenou kazajku. Ovšem při kombinacích se stává častěji, že vycházíme z nesprávných předpokladů, odvozujeme falešné závěry, děláme příliš velké myšlenkové skoky, ale přesto se všechny tyto okliky nakonec koncu vyplatí, neboť mnohdy narazíme na nějaké nečekané nálezy. Ani tentokrát neměla naše všímavost být nadarmo. Hledali jsme původně politování hodného pana neznámého a našli jsme mrtvolu jednoho z bandy paličů Říšského sněmu. Jak jsme připadli na tento nález? Docela jednoduše. Dávali jsme pozor, abychom uslyšeli, kdy, kde a jak se v nejbližší době zase vynoří nějaká mrtvola. Prosím, aby tento výraz nebyl chápán nesprávně. Zní neúctivě a jistě ošklivě, ale ve své plastičnosti má hluboký smysl. Učinil jsem pozorování, že alespoň v revolučních dobách běh věcí se neřídí jenom příslovím, vyjde pravda na povrch jako olej na vodu. K takovým rozpakům svědomí, jaké jsou vyjádřeny v tomto přísloví, nemají revoluční zabijáci, míním tím malé královské holomky, dosti volného času. Zkušenost učí, že se v úžasně krátkém čase sami navzájem pobíjejí, takže zřídka mají v kvapu svého vraženického zaměstnání příležitost k hlubokým úvahám. Tak, dáme si písničku. Nějakou tady vyberu. Mám je tady předpřipravené, to je možná trošku chyba, ale zase jsem si říkal, dáme si Petra Spáleného, něco z těch politických špiček.
Sklony přes ten zlumený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézdí. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám, já sám ty štíhlé hýčka, jsou nesmělé, tak lákám hýčkám, dám při těle, přátelé. Démoní skáčou v očí, když jí noc rozpálí. Vzdálí. Pak smím dát na svojí šídlen baculatou tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci dát jak svíčka. Zumíchá dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dám šňůrou rozpoutat se mnou by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám a ptám se, proč nejde získat dosnělé. Chci žít a výskat stámo při těle. Jo, přátelé.
Byl Petr Spálený se svojí možná na tehdejší dobu velice odvážnou dynamickou písní. Je to taková ta, možná vždycky připomínám, ten poslanecký výjezd, jo? Lokaj můj, ty štíhlé hýčka, jo? No, otázka, kdo je komu lokajem? Pojďme dál číst z knihy, poslední úsek máme, H.B. Gisevius až k hořkému konci, díl první. Několik dní předtím byla v nejbližším okolí Berlína nalezena mrtvola. Byla zahrabána v poli jenom na 20 cm hluboko. Jakýsi sedlák ji odkryl při orání. Ihned byla alarmována komise pro vyšetřování vražd, neboť všechno ukazovalo na loupežnou vraždu. Mrtvola měla na sobě jenom košily. Ostatní části oděvu nebylo možno nalézt a na krku bylo vidět těžké stopy škrcení. Podle ohledání musel předcházet zoufalý boj. Více nebylo lze zjistit, protože se všechny další stopy ztratily na sousední silnici, po níž pachatelé uprchli v autu. Tento případ by sám o sobě nebyl býval zvlášť vzrušující. Berlínská komise pro vyšetřování vražd byla zvyklá na objevy mnohem horší. Proto také si nikdo nemyslel nic zvláštního, když se dali do obvyklé kriminalistické drobné práce. Postarali se, aby stopy byly uchovány, pokusili se všemi způsoby mrtvolu zjistit a konečně sněli otisky prstů. Přitom však vyšla najevo ohavná věc. Již za několik hodin zjistila daktyloskopická centrála totožnost mrtvoly. Šlo o nějakého Rala, mnohokrát předtím trestaného zločince, jehož fotografie zdobila rejstřík zatykačů. Podle policejní zprávy byl tento Rál tou dobou ve vyšetřovací vazbě, aby byl k dispozici soudu v Neurupině. Jenom, že se telefonickým dotazem zjistilo, že byl na žádost gestapa na několik dní převeden k výslechu na berlínské policejní prezidium. Vyjádřeno policejně technicky, mrtvola tedy právě seděla v berlínské policejní věznici. Tohoto skandálu se uchopil nebe. Vraždám páchaným pod SA Manů jsme byli konečně zvyklí, ale aby se vězňové, kteří byli justiční zprávou na krátký čas odevzdání gestapu, za okolností tak podezřelých nacházeli zavraždění, to přesahovalo všechny zvyklosti, o kterých se dosud proslechlo. Ještě se nám nedonesla k sluchu duplicita událostí, ještě jsme nevěděli nic o nálezu mrtvoly Hehlerovi, k němuž došlo za podobných okolností a proto jsme také netušili, že tu prostě máme co činit s novou gestapáckou praxí. To bez opatrnosti nahlásil případ Dílzovi. Myslel, že bude lépe, když bude pátrat soukromně. Vyptával se hned toho, hned onoho a přitom si také nějak narazil na kriminálního radu Gízla. Když Gízl uslyšel, že byla nalezena mrtvola nějakého Rala, vyskočil, jako by ho píchla tarantela. Teď jsme věděli, koho se nadále máme držet. A pak už jsme velmi rychle měli celou historii pohromadě. Dokonce se pojednou objevil onen cizí SA-man, kterého jsem předtím viděl po otevřenými dveřmi. Řečený Rál byl na výzvu gestapa v skutku dopraven do Berlína a tam podrobně vyslýchán. Tyto výslechy se konaly v Gízlově úřadovně. Když se skončili, byl vyšetřovanec jedné noci odvezen z policejního prezidia. Bylo řečeno, že jde jenom o krátkou konfrontaci. Ve skutečnosti se musel v ulici Prince Albrechta svléknout do košile. Pak vyjeli čtyři mužové z města. Rál, třesoucí se v smrtelné úzkosti, byl vtěsnán na dno auta. Zastavili na místě, jež se jim zdálo příhodným, a co se potom stalo, o tom vypravoval s ohavnou názorností onen neznámý SA-man jménem Rainer King. Spatřili na pokraji lesa volné pole a v blízkosti vypátrali vyhlídkovou lavičku. Rál si na ní musel sednout a pak ho spojenými silami zaškrtili. Podle Rainer Kingova líčení trvalo hrozně dlouho, než jejich oběť byla mrtva. Zdá se, že se vrahům při tomto hanebném díle minuty prodlužovaly v hodiny. Potom nechali mrtvolu sedět opřenu na lavičce a jeli se v blízkém poli lopatami vyhrabávat hrob. Ale kdo popíše jejich zděšení, když pojednou zaslechli jakýsi šramot? Obrátili se a z dálky viděli mrtvolu utíkat. Pohled na mrtvého, který v jasném světle měsíce a ve vlající košili pájil pryč, byl i pro otrlé zabijáky, jako byli tito esámani, něčím, co budilo hrůzu. Ale ještě větší byla úzkost těchto vrahounů, že by mohlo všechno vyjít najevo. Běželi rychle za mrtvolou a teď jdou radousili tak důkladně, až konečně přestala dýchat. Pak ji spěšně zahrabali. Bylo možno věřit Rainer Kingovi, že jemu i jeho kumpánům bylo velmi nepříjemně, když již příštího dne v poledne byli na tento trapný případ dotazování. Jsou dojmy z mládí, na které člověk nikdy nezapomíná. Právě tak je i mě při tomto líčení vraždy spáchané na Ralovi. Třeba, že jsem později slyšel tisíce horších věcí. Mám tento příšerný obraz vždy znovu před očima. Jízda ve svišícím autu, jasná měsíční noc, muž v košili, rdoušení, mrtvola na lavici, utíkající umrlec. Používám těchto výrazů, protože jich používal Rainer King. A k tomu to spěšné, nedostatečné zahrabání mrtvoly. Takže se zločin za několik hodin stal zjevným. Tento bezútěšný obraz je po mém soudu tak drásavý, že jsem z kronikářské povinnosti nucen zachytit jen, když píši o historii požáru Říšského sněmu. Tak, ještě dáme další kapitolku. Ale jakým zločinem se Rál provinil, že musel být nejprve celé dny vyslýchán na gestapu a potom pod pláštěm noci zavražděn? A kdo byl tento Rainer King, který se tak náhle vynořil v našem zorném poli? Nože, teď už nebylo další šetření obtížné. Poznali jsme, kde máme začít. Ať si Giesel mlčil, jak chtěl, Rainer King mluvil o to víc. Tento nováček na půdě gestapa cítil se vysoce poctěn, když se ho nebe několikrát ujal, aby s ním pokonferoval mezi čtyřma očima. Rainer Kingova postava je sama o sobě ve vývoji událostí bezvýznamná. Přesto se mi zdá osud tohoto politováníhodného chlapíka hoden zmínky. Pro takováto revoluční období nutno jej nazvat svým způsobem typickým. Měříme-li jej hodnotovou stupnicí Rainer Kingových skromných životních poměrů, dokonce tragickým. O jeho mládí nebo původu nemohu povědět nic. Jeho postava se vynořila zřetelně na gestapu teprve několik dní potom, co byl Rál zavražděn. Již tehdy působil dojmem bytosti nejisté, občas zmatené. Jeho špatné svědomí formovalo nevýrazné rysy jeho tváře, v jeho očích již kmitali neklid a nejistota. Vycítěvali jste, že máte před sebou člověka, který se cítí zapleten v strašlivou krvavou vinu. Než však byl takto vyražen z životní rovnováhy, byl to asi jistě snaživý syn prostých rodičů. Neprojevoval sice zvláštní nadání nebo charakter, ale byl od svých rodičů a učitelů pokládán za dosti poctivého a schopného, aby se mohl stát menším úředníčkem v justiční službě. Bylo mu asi 25 let, dávno už měl za sebou první leta výcviku, měl pevné místo jako protokolista u malého soudu v Marce, když se přiblížil potměšilý svůdce, když po něm tak chtivě sáhl démon revoluce. Nevím ani, zdali Rainer King vůbec byl starý nacista. Všechno mluví pro opak. Pravděpodobně byl jen jedním z milionů, kteří tehdy hledali útočiště v SA. Jinak by byl starý bojovník, měl nějaký vyšší úřad. Avšak hnědá košile, kterou teď nosil, zbarvila asi jeho duši. Snad na něj působili hlubokým dojmem propagandistické průvody, jich se povinně účastnil, nebo hlučné oslavy vítězství, které se SA-manům staly denním chlebem. Jeho mladistvá obraznost byla patrně tím vším strhována tam, kde měla být budoucnost neznámých revolucionářů. Buď jak buď v rozhodující hodině svého života Rainer King reagoval jako dokonalý naci. Jednoho dne byl právě při protokolování a jeho soudní rada vyslýchal svědka za svědkem, nejnudnější ze všech soudcovských prací. A tu se pojednou v té juristické pustině objevila blahodárná změna. Blížil se kdosi, kdo neměl být vyslýchán v nájemních sporech, o lhutách splatnosti nebo kupních smlouvách. Nejen to, že samo počínání tohoto člověka mělo zcela nový ráz. Tento svědek, který se tak důležitě posadil za stůl, u něhož se vyslýchalo, přišel sám, nikoli však ze svobody, přihlásil se z vyšetřovací vazby a směl vstoupit do místnosti jen pod přísným dozorem. Vyšetřovanec Rál, který nyní tak hovorně diktoval do psacího stroje své paměti, či nebyl to snad jeho rozsudek smrti, byl mnohokrát trestaný zločinec ze zvyku, nedávno přistižený při těžkém vloupání. O čem tento Rál úžasnému panu Radovi podával zprávu? Budu hned podrobně vyprávět. Ale tolik mohu říci už napřed. To bylo v skutku něco docela nového a k tomu vysoce dramatického. Ten muž mluvil od plic o požáru říšského sněmu, a to nejen z doslechu. Nikoli. Nebyl to žádný z těch četných vypravěčů bajek, přicházejících z věznic, kteří si chtějí aspoň na chvíli zjednat přerušení své každodenní nudy. Zřejmě to byl jeden ze spolupachatelů, který až do nejmenších podrobností dovedl popsat, jak byl čin spáchán. Že nelze... že nelže, o tom svědčilo podrobné líčení průvodních okolností. Svědčila i jména, jež jmenoval. Legitimace, na kterou se odvolával, totiž, že ještě před několika měsíci byl členem štábní stráže Gruppenführera Karla Ernsta. A především to, že v tehdejším stádiu hnědého teroru by se nikdo nebyl odvážil bezdůvodně obvinit Goebbelsa a Göringa. Není divu, že soudce, na nějž Rálovo vyprávění působilo hlubokým dojmem, pokládal za svou povinnost tuto svrchovaně důležitou výpověď zaprotokolovat co možná důkladně. Dál ovšem jeho myšlenky nesahaly. Proč pak si měl zbytečně lámat hlavu tím, jaké motivy vedly Rála k jeho kroku? Bylo jedno, zda šlo o pokus drzého vydírání, či zda chtěl být Rál důležitý, či zda se chtěl u vědomí své životní prohry někomu pomstit. Ať tak, či onak, soudci nezbývalo nic jiného, než protokol co nejrychleji poslat do Lipska. Kolik hodin? 49. Reine King naproti tomu poslouchal se smíšenými pocity. Jeho svědomí, teprve nedávno natřené na hnědo, se mocně hnulo. Docela primitivní reakce pudila toho S.A.mana k úvahám čím dál, tím smělejším. Což nebylo možno denně v glejšaltovaných novinách číst, že za hranicemi štvou židé a emigranti a že nejpodlejší z jejich hruzostrašných báchorek je tvrzení, že říšský sněm nezapálili komunisté, nýbrž nacisté. A teď se měl mlčky dívat na to, jak domnělý spolupachatel tvrdí přesně totéž a odhaluje celé tajemství. Tak to máme takové ukryté tady. Právě jemu do té chvíli neznámému S.A. Manovi byl diktován do stroje protokol, na který se již v nejbližších dnech mohly obrátit zraky celého světa. Reine King se ani nemohl dočkat konce výslechu. Sotva soudce odešel, vydal se hned na cestu. Kvapil k svému příslušnému vedoucímu S.A., spěšně vykoktal několik tajemných náznaků a pak se vrhli oba do auta a tak za několik hodin potom hlásili se v hlavním stanu berlínského Gruppenführera. Tam nemuseli dlouho čekat. Jejich první výroky způsobily, že byli ihned vyzváni, teď se koukuju, jak to tady bylo, tam nemuseli dlouho čekat. Jejich první výroky způsobily, že byli i hned vyzváni, aby se osobně dostavili ke Karlu Ernstovi. Před nimi běžely horlivé ordonance, pobočníci sráželi podpatky a za chvíli stáli naši dva muži před velikánem, který velel několika 100 000 S.A. Manů. Rejnekovo srdce zabušilo mocněji, nutno si všecko představit. Tady stál nepatrný, bezvýznamný justiční zřízenec, pravděpodobně ještě nikdy v životě nekonal tak dlouhou cestu. V takovém krásném autu, sotva kdy byl u vchodu do úřední budovy, přijat tak zdvořile a nyní stál před... Stál před státním radou, poslancem říšského sněmu a gruppenführerem v tomto hlavním stanu, podobném paláci, jeho malého člověka, pojednou pojímali vážně. Pojednou se mohl pokládat za hlavní osobu ve velké politické aféře. Neboť gruppenführer Ernst se chopil rozčílen sluchátka. Za ohavného klení a šťavnatého zapřísahání vyjednával se šéfem gestapa. I ten byl pravděpodobně zaražen. Byli k němu i hned pozváni. Za chvíli seděl Reineking jako čestný host v té pověstmi opředené budově, o níž slýchával tisíce strašných historik. Znovu vyprávěl svou historii. Znovu ho brali vážně. Směl se zúčastnit porady. Směl spolu slyšet a vidět, co si auguři říkali nebo mrkáním naznačovali. Směl zažít, jak Diels činil první opatření, jak vyslali do Lipska zvláštní kurýry, jak se radili, jakým nápadným způsobem by se mohli rala zmocnit. Nakonec mu dovolili, aby byl přítomen, když přivezli tlachavého korunního svědka k sobě na berlínské policejní prezidium a vzali ho do vazby. A což teprve následující dny události víři v hlavě nepatrného justičního úředníka ještě divněji. Neposlali ho zpátky, aby psal dále u svého soudního rady nudné protokoly. Nikoli nyní směl sám diktovat výslechy, sám si směl hrát na vyšetřujícího soudce, nebo se alespoň směl do výslechu vměšovat, když kriminální rada Giesel kladl otázky. Dostal gestapáckou legitimaci. Skutečný kriminální rada nazýval ho svým spolupracovníkem, také mu vtiskli do ruky peníze a potom napsali jeho domovské obci krásně znějící dopis, že S.A. Man Reineking byl poslán do cvičného kurzu do Berlína a nadále má dostat z justiční služby dovolenou. Rozumí se také samo sebou, že v takového zasloužilého nacistu nemohli nechat pobíhat v uniformě prostého SA-mana. Už za několik dní ho zdobili odznaky Sturmführera a když ani to nestačilo, stal se standardführerem ve štábu Karla Ernsta. Tak, veškeré čtení, které jsme dneska mohli absolvovat, jsme si dali... Teď to označím tak. Dočetli jsme na stranu 76. Zakládám, odkládám, protože už je spousta hodin. Ale co chci říct? Chci říct toliko, že všechny ty znaky toho společenského úpadku, toho morálního úpadku, toho právního úpadku, všechny tyhle ty průvodní znaky přicházejícího, nastupujícího hnědého moru, hnědých košil, nacismu, respektive fašismu, chcete-li, tak všechny tyto znaky ukazují na obrovské paralely s dneškem tady u nás v naší republice. Eutanázní zákon, ten by jenom umožnil rychlou likvidaci těch, kteří kdyby byli zavřeni, tak by se stali mučedníkama. Takhle zmizí bez stopy a lidé na ně zapomenou. To je to nové pojetí práce s těmi lidskými zdroji, jak oni tak rádi říkají. Čili prostě jednoho dne někdo zmizí a je to... A nikdo už se pod ním neptejte, mohli byste dopadnout podobně. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Silná cenzura. Lidé z vedení státu lžou úplně ovšem, stejně jako dneska. Lhali úplně ovšem. nebrali si servítky, zneužívali čehokoliv, aby mohli lhát. Takže to je docela, jak bych to řekl, to je tak podobné dnešku, jo, že až je z toho člověku ouvej. No tak budeme doufat, že ten vývoj bude mít také, jak bych to řekl, nějaký ten výstup poučný pro některé lidi, aby se už konečně zpamatovali a aby začali uvažovat o tom, že přeci takhle se žít nedá, že jsou tady znaky, jisté znaky, velmi silné znaky toho, že jsou věci špatně a že to nepřinese nic dobrého a že už jsou u moci a už si vytvořili pozice, ze kterých to chtějí navždy ovládat. Viz korespondenční volba, viz získání občanství na základě rozpomenutí se a žádosti. Přátelé, hodně toho rozebereme zítra, jak jsem řekl, zítra budeme se věnovat některým ještě dalším poznatkům z vyšetřování útoku na Roberta Fica. Doufám, že Robert Fico je v pořádku, ubezpečuje nás, že už není v ohrožení života, což je dobře, ale, jak jsem řekl, to téma se netýká jenom Slovenska, pravděpodobně se to týká celé Evropské unie a celého vztahu Evropská unie versus Amerika. Povíme zítra. Od 17 hodin budu s Išou naživo, od 21 hodin budu s Míšou naživo. Tak si držme palce, za chvilku si vás zase převezme Jára, který bude vysílat a já dávám písničku a tou písničkou se spolu rozloučíme. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Chci spolu stavět most, zloby bylo dost.